Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Türkmen häkimiýetleri awtonom öýlerini hukuklaryny eden etdilikli çäklendirmegi dowam etdirýärler diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lewaply Sürjay diýär. Onun sözlerine göre Lewap vilayetinin polisiyeti 2000-nji ýyldan öňürilen awtonom bolan adamlara awtonomlaryny bir aylyk ulanmalyk barada duýduruş berdi. 2000-nji ýyldan zawoddan çykan awtomobillerin eýlerinden bir aýla 1-nji sentýabrdan 1-nji oktýabra çenli ýol hereketine girmelik hakyny dilhatar ýarlar diýip adyny aýdylmalygyny soran Lewaply awtolog eýet aýtdy. Ol bu çäklendirmäniň gara ýa goý reňkli maşinlara garşy girilen çäklendirmede hem bolşy ýaly kanun esasynyň ýokdugyny aýdýar. Aýdylmagyna görä häkimetler tehnik gözlükden geçen garrul oglar wagtlaýyn gadagan etmeklerinin sebäbini düşündirmeýärler. Bu ýagdaý awtolog öýlerini arasynda dürli çaklamalar döretdi. Birinci çaklama göre bu çaklendirme golöýde Mar Lewap ýoluna bolan we köp adam ýetkisine getiren köçe hadisesi bilen bagly. İkinci sebäp sentýabr aýyna geçirilýän ýyllyk resmi çäre. Ýol hereket howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bilen bagly. Awtolog öýler häkimetleriň girden nowatdaky çäklendirmesine garşy açyk nägileri bildirmekden çekinýärler. Ýöne özleri gurrunçylykda munyň bilen düýpden alalaşmaýanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Lewapda adamlaryň 90% köni awtologlar bolanýar. Köp adamyň täze maşyna almagy ýagdaýy ýok diýip radio bilen söhbetdeş bolan 60 ýaşly Lewapla aýtdy. Biz harap bolan yollarda könülün uluglary bezerip emellep, gerekmede yaradyp zordan gün görýärs. Häzir işiňi maşynly ýetişden hem zor bolýar. Uran urunda awtolog gerek. Döwletiň jemgyýetçilik transporty owa şäher arasynda däl, vilayet merkezinde hem talaby ödemeýär. Awtobus gatnawlary gaty yaramaz diýip adyny aýdylmalygyny soran ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan'ın 2012 yılın 31. Martı'nda yol hareketinin hukuksuzluğu hakkında kanun kabul edildi. Emma sinçiler bu kanunun hakikatta yeterlik işlemeyenliğini, bunun üstesinde yurdun yollarına olayan köçe hadiseler varadaki mağlumatların hem cemgeçilikten gizliğin saklanlayanlığına ediyarlar. Yaralanmak ya da ölüm mağlumatlarının gizliğin saklanmağı yerli sinçilerin fikirlerine göre yurttaki problemler, hususan yollardaki hukuksuzluk şeritlerinin yaramazlığını, Onlar çayıllap etuvan edilmedik yollarda köpürlerde olayan hadiselerin yıl-yıldan köpölyenliğini yaşırin saklamak sinansı gülen bağlı. Sinçiler yol hadiselerinin köpölmeğinin ikinci bir sebebini korrupsiya. Sürücülerin arasında sürücülük şahadat namalarını okaman para veri olayanların köpölmeği, avtologların değişli teknik bağırlarlarının pulu düzödülme gülen düşünür yerler. Rayet aktivisti Nur Muhammed Hanahun fikirci Türkmenistan'a rayetlerin avtolog olanmaklarına girediliyen çeklendirmeler dine halka ziyan yetirmek için edilen işemen diyar.
Ne komşu yurt İran alt görsek, yani ha Hindistan alt görsek, maşinler yönü yama yama, köyünü, çoların bu sürpüyor, ulanpüyor, çolara azar veren adam yok.
Deyip Türkmenistan'ın 12 ilçesi Hanaf Azatlık Radyosu ile söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistan'ın hususi awtologlar babatda girdilen gadaganlıkları dine devlet tarafından kollanılan korrupsiya. Polisiya rayetlere cerime salmağa tutarık görmek için oylanıp tapılan çare hükmünü karayanlar hem azel. Bu pikirdeki sinçiler awtolog eylerine salınan cerimenin dine devlet kazanasına gitmen eysem resmilerin kavirinin cüvüsünü doldurmağa hem hizmet ediyenliğine aydiyarlar.